Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu noi. Dumnezeu ne spune că în timpul Său Sfânt noi suntem chemați să avem o adunare sfântă în locul acesta. Comemorarea și sărbătorirea legământului nostru încheiat cu Domnul Iisus Hristos, legământ pe care l-am făcut și care riscă sau este în primejdia de a fi uitat sub ideea de obișnuință. Ne obișnuim cu legământul, ne obișnuim cu lucrurile, ne obișnuim cu toate. Ce-ar fi fost dacă n-ar fi niciun eveniment de aducere aminte și doar să ne gândim așa, acum 30 și nu știu câți de ani am încheiat un legământ cu Domnul. Bine, și de atunci? Și de atunci? Și Mântuitorul a știut că noi avem capacitatea asta de a uita, de a nu păstra în memorie proaspete legământul nostru cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a știut că există primejdia ca să uităm. Și atunci a zis așa, uite, să vă aduceți aminte de legământul meu nou, care eu l-am făcut cu voi. Eu l-am făcut cu voi. E foarte frumos faptul că Mântuitorul ține să ne amintească cum că acest legământ are originea în el. El spune, eu am făcut legământul ăsta cu voi, nu neapărat voi cu mine. Valoarea legământului e dată de faptul că Domnul Iisus Hristos s-a angajat pe sine la o anumită relație cu noi. Noi s-ar putea să uităm, s-ar putea să neglijăm lucrurile, dar El nu le uită niciodată. În virtutea Lui, legământul este extrem de important. Ne apropiem de legământul Lui, pe care El nu l-a părăsit niciodată, de care nu l-a uitat niciodată, pentru care El mijlocește în fiecare moment înaintea Tatălui Ceresc, în virtutea Lui și pentru acest legământ, pentru salvarea noastră. Cumva, în timpul acesta au existat probleme, au existat căderi. Poate există chiar murdărie. Actul spălării picioarelor ne trimite cumva la așa ceva și spune, fiți atenți, în perioada asta poate că păcatul sau alte probleme au șters din minte faptul că voi sunteți într-un legământ cu mine. Dar vă voi spăla și picioarele ca să puteți să veniți la mine și să reînnoim legământul. Întâlnirea din seara asta cu Domnul Iisus Hristos aș dori să fie puțin mai personală. Evanghelia după Marcu, al doilea capitol, de la versetul 18. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și al fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a zis, pot oare posti nuntașii câtă vreme mirele e cu ei? Sunt două întrebări aici. Una este cam așa. Unde suntem chemați noi în raport cu Domnul Iisus Hristos? În religia noastră, în tot ceea ce suntem și facem. Unde suntem chemați? Care este evenimentul cel mai aproape de religia Domnului Iisus Hristos? La nuntă. Evenimentul nunții este evenimentul care preînchipuie cel mai bine și cel mai mult ideea de viață, de credință împreună cu Domnul Iisus Hristos. Bun. Punctul numărul 2. Dacă religia ta și religia mea este simbolizată cu o nuntă cu Domnul Iisus Hristos, cam cum ar trebui să fie această relație sau legătură cu Domnul Iisus Hristos? Care ar trebui să fie elementul definitoriu, cel mai puternic al religiei noastre, al credinței noastre? Cam care ar trebui să fie? Poftiți? Dragostea, bucuria, pacea, toate acestea. Punctul 1. Suntem la biserică precum la ospăț. Dacă suntem la biserică precum la ospăț, ar trebui să fim fericiți. 3. De ce ar trebui să fim fericiți? Care e lucru care ar trebui să ne facă fericiți? Poftiți? Prezența mirelui. Toată problema de aici este legată de răspunsul la întrebarea unde e mirele? E prezent? toată biserica se bucură. E luat mirele de la ei, toată biserica se întristează, toată biserica postește, toată biserica plânge, toată biserica simte că îi lipsește mirele. Deci, simplu, e ca la bisericile tradiționale în care intri, știți? Dacă intri pe culoar și vezi o statuie, biserica este ce fel de biserică? Catolică. Intri și vezi o pictură, este ortodoxă. Așa e și aici. Intri, vezi credincioși și bucuroși, rezultatul este că mirele e prezent. Vezi credincioșii cu probleme, plângând și bătându-se în piept cu pumnul, înseamnă că mirele a fost luat de la ei. E simplu? E foarte simplu. Situația însă așa ar trebui să fie, dar nu e chiar așa de simplă. Ce se întâmplă când ucenicii postesc și mirele e la ei? E cu ei. Adică asta era întrebarea fariseilor. Mirele e cu ei, dar n-ar trebui ca atunci când mirele e cu ei, ucenicii să postească? Ar trebui sau nu? Noi ne propunem să postim. Din ce cauză? Pentru că avem noi experiența, ideea asta că atunci când postim, suntem mai aproape de cine? De Domnul Iisus Hristos. E corect? Nu postim noi pentru ca atunci când postim să fim mai aproape de El, ne dedicăm viața Domnului Iisus Hristos și luăm o zi de post și așa, pentru ca să fim mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Vedeți vreo greșeală? Vedeți vreo greșeală? Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos postea deseori. Atunci când avea nevoie de prezența Tatălui, Domnul Iisus Hristos petrecea nopți întregi în rugăciune și în post. Vedeți vreo greșeală? Cum e, fraților? S-ar putea să nu greșim mult, dar s-ar putea să nu înțelegem bine lucrurile. Iar dacă nu înțelegem bine lucrurile, noi hrănim niște emoții interioare cu care ne simțim bine, dar care nu ne ajută foarte mult. Și anume, când vedeți dumneavoastră biserica noastră, Loma Linda, că se bucură foarte mult, când ați văzut o dată bucuroasă, 100%. Când? Când se dă ceva de mâncare. Când, da? Ați mai văzut vreodată biserica bucuroasă în alte ocazii? La nuntă. Biserica e bucuroasă la nuntă, la patlac. Foarte bine, mi-ați pus două puncte așa foarte reale. La ora de rugăciune? O vedeți bucuroasă? Nu? Tinerii vin rar la ora de rugăciune. De ce? Pentru că rugăciunea e pentru cine? Pentru cei ce au refuzat să se mai bucure. Au uitat să se mai bucure. Deci de la ce vârstă în sus, Manu? Deci, e o realitate. Pe teren așa se măsoară lucrurile. În Scriptură se măsoară altfel. Vedeți vreo greșeală? Vedeți vreo problemă? Ne bucurăm la nuntă. Un prieten îmi spune așa: la nuntă arătăm cel mai bine cine suntem. La biserică stăm ani de zile cu baticul în cap. Eu știu, bărbații îmbrăcați cu costume serioase, la negru și așa mai departe. Arătăm că suntem serioși. La nuntă, acolo suntem noi. Și vezi mireasa că se îmbracă altfel, vezi mirele că se îmbracă altfel, vezi că muzica se schimbă, vezi că cuvântul se schimbă, vezi că toate se schimbă. Și atunci spui, nu, stai, nunta e doar o excepție. Azi și atât, și din cauza asta noi facem sau ne prezentăm așa. Noi de obicei suntem ca la biserică, la nuntă suntem o excepție. În realitate, noi suntem cum suntem la nuntă. Noi suntem cum suntem la patlac. Noi suntem cum suntem atunci când suntem veseli. Așa suntem noi. Aceea este starea noastră de bine. Noi nu suntem ceea ce suntem noi atunci când suntem cu hățurile puse în biserică. Când ne strunim, când ne așezăm în bancă, atunci când... Nu, noi nu suntem aceia. Suntem ceilalți. Și Mântuitorul are de a face cu problema asta și ne întreabă direct: unde-i mirele? Că dacă mirele e prezent, prietenul mirelui se bucură. Dacă mirele nu-i prezent, prietenul mirelui simte că a fost luat de la el. Textul spune că dacă mirele e cu noi, noi nu putem posti. Știți treaba asta? Așa zice textul. Dacă mirele e cu ei, nuntașii nu pot posti. Adică te duci la nuntă și te duci la nuntă și nu mănânci nimic? Te duci la nuntă și stai la masă și nu mănânci nimic? Păi de ce? Adică mirele mănâncă și tu nu mănânci nimic? E o problemă. Nu cădem pe același pas cu Domnul Iisus Hristos. Probabil că e nevoie să și postim. E nevoie să și avem întristările noastre. Este nevoie și de asta. Dar noi ar trebui să ne întristăm atunci când Domnul Iisus Hristos se întristează și ar trebui să fim veseli atunci când Domnul Iisus Hristos este vesel. Dacă lucrurile noi le facem invers, când Domnul Iisus Hristos se întristează, noi suntem veseli și când Domnul Iisus Hristos este cu inima plină de mulțumire înaintea Tatălui, noi plângem. Ce se întâmplă la Sfânta Cină? Cum ar trebui să fim? Veseli, triști? Luca 15 cu 25 ne vorbește despre Fiul cel Mare. Luca 15. E primul caz. Îl știți foarte bine. Aproape că nici n-ar trebui să mai citim, dar haideți să nu lăsăm Scriptura nedeschisă. Fiul cel Mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Versetul 28. S-a întărâtat de mânie și nu vrea să intre în casă. Ați reținut de ce? De ce era supărat tânărul cel mare? Bun, în casă era bucurie, era petrecere, se tăiase vițelul cel gras pe care el îl ținuse pentru cu totul altceva, nu știu care era planul. De ce se mai supărase? Deci nu putea să înțeleagă într-adevăr cum poate tatăl să fie drept în momentul în care se bucura de venirea vagabondului care îi împrăștiase averea. Nu putea să înțeleagă treaba asta sub nicio formă, cum poate să fie tatăl bucuros de așa ceva, când tânărul, practic, era un pericol pentru casa lui. Venise acasă și putea să facă treaba asta încă o dată și încă o dată. Era un pericol pentru casă. Și mai era un lucru pentru care nu putea să se bucure absolut deloc. Nu știu dacă l-a sesizat. Faptul că el crezuse că tatălui e altfel. El chiar crezuse că tatălui e altfel. Adică, el se angajase împreună cu tatăl său să facă o treabă, adică să câștige avere, să îngrașe viței, să-i țină, să vândă, să câștige bani. Tatăl acum luase vițelul cel gras, în loc să câștige bani, l-a prăpădit. În timpul în care lucra tânărul cel mare, ca să câștige treaba asta și să mulțească averea, vă rog să-mi spuneți un lucru care l-a caracterizat pe tânărul mare totdeauna. Seriozitatea. Probabil că n-a fost trist, dar a fost serios. Da. Și seriozitatea asta se manifesta prin ceva, vă aduceți aminte. El are o probă că e serios. Și o spune tatălui său, sau robului care l-a chemat. În sfârșit. Dar ideea era că trebuia să ajungă la tatăl său. Vă aduceți aminte? Eu n-am tăiat nici măcar un ied din casa tatălui meu. Ce vrea să spună tânărul? Ce vrea să spună tânărul? Eu nu i-am produs tatălui meu nicio pagubă. Să fie clar. Eu nu i-am produs nicio pagubă. Eu am adunat împreună cu tatăl meu și a venit ăsta acum care ia totul pe dagata și împrăștie tot. S-a făcut multă filozofie pe tânărul cel, adică pe fiul cel tânăr și fiul cel mare. Eu vreau să vă întreb, care e diferența între cei doi? Atât, din punct de vedere al caracterului, al modului în care ei sunt. Cum îi vedeți pe cei doi? Cum e tânărul cel mare, să zicem? Cum îl definiți? Că s-ar putea să semene cu mine, nu știu. S-ar putea să semene cu dumneavoastră, de asemenea, nu știu. Dar cum îl definiți? Bun, acum e revoltat, dar nu mă interesează în momentul ăsta. Mă interesează în viața lui de toate zilele, în afară de treaba asta. Cum este tânărul ăsta ascultător? Muncește, nu taie niciun ied? Cum? Serios? Cum îl definiți așa în religia lui față de tatăl său? Că și relația cu tatăl sau cu mama în familie e un fel de religie, da? Cum îl vedeți în religia asta a lui? Era corect, bun, dar în afară de asta, v-ar fi plăcut să stați cu el? Interesant e, fratele Tăianu spune, domnule, dar era egoist. Păi dar era egoist în așa fel încât, nu știu cum îl numiți dumneavoastră egoist, că el nici pentru el nu lucra. Adică nici pentru sine. Bun, ajungem imediat la treaba asta, dar mă, e foarte interesant ce ați spus. A zis că era egoist, deși, încă o dată spun, el părea altruist, că își lua bucătura de la gură, pâinea de la gură și o punea la cec. Nu era codă de altul, o punea la cec, da. Era egoist. Și Domnul Iisus Hristos spune așa, știți, Unii dintre noi cam așa ne facem credința noastră. Cam așa. De ce o facem așa? De ce facem noi credința în felul ăsta? Pentru că noi credem că tata e așa. Fiul cel mare a crezut că el are o înțelegere cu tatălui. Și anume, uite ce se întâmplă, muncim împreună. Și dacă muncim împreună, nu ne mai bucurăm de nimic. De ce? Ăsta e contractul, nu ne mai bucurăm. A fost înțelegerea lui în legătură cu tata. Fiul cel mic ajunge la porci, pleacă de la porci, are o, cum să spun, o cercetare de sine fantastică acolo, trece printr-o dramă în care a descoperit că nu mai e bun de nimic, trece prin drama asta. Cum vedeți pe fiul cel mic? Cum îl definiți? Cum era fiul cel mic? Ca și temperament. Cum era? Impulsiv? Ce le spunea răzvrătit? Oare de ce? Nu știu. Doritor să cunoască? Bun, astea sunt motivele lui, dar și din punct de vedere al caracterului, vreau să vă rog să vă imaginați un moment, momentul în care ajunge la tatăl său și spune, își face el planul dinainte, o să mă duc să mă întâlnesc cu tata și când o să-l văd, o să-i spun, tată, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Cum îl numiți acum? Ce vedeți în toată treaba asta? Cu alte cuvinte, nu folosiți cuvinte religioase, altfel, în afară de faptul că e pocăit. Cum îl vedeți? Poftim? Dar cum îl vedeți ca și emoție? Nu ceea ce face, nu mă interesează ceea ce face. Cum îl vedeți emoțional? Cum îl definiți ca și caracter? Cum îl definiți în contrast cu fratele lui? Cum îl definiți? Sincer, spune cineva, cum îl mai definiți? Mulțumesc, sensibil, sensibil. Cuvântul ăsta îmi place. E un tânăr sensibil. Tânărul, sau nu, fratele lui cel mare era sensibil. Deși suntem aproape să credem că era sensibil în momentul în care a zis n-am tăiat niciun ied să-l mănânc cu prietenii mei, păi nu era el sensibil. Uite că nu vrea să-l întristeze, nu vrea să-i dea, să-l păgubească pe tatăl său. Într-un fel era sensibil și tânărul și fratele lui. Era sensibil și tânărul acesta. Ce caută Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, fraților? În momentul în care îi pune pe cei doi unul lângă altul. Ce vrea Dumnezeu de fapt de la noi? Dumnezeu spune aici așa, fiți atenți, mai bine primesc un păcătos acasă, mai bine primesc un păcătos acasă, decât să stau cu un fiu ca tânărul cel mare. Nu vreau să spun că tânărul cel mic a făcut bine vreo secundă. Nu, n-a făcut bine, e clar. Dar tânărul cel mic s-a pocăit. Tânărul mare, adică fratele cel mare, problema este că nu s-a pocăit. Bun, și atunci ce vrea Dumnezeu de la noi? Vedeți dumneavoastră, când noi suntem chemați să luăm masa cu Domnul Iisus Hristos la Sfânta Cină, să știți că Dumnezeu caută ceva la noi. Ne ia, ne aduce aici, nu de dragul de a fi și a repeta încă o dată pentru a suta oară o Sfânta Cină. Nu pentru asta. Ci Dumnezeu vrea să ne pună sub această lupă a cercetărilor Lui, în care El caută mereu și mereu același lucru pe care l-a căutat și în acești doi copii. Ce caută Dumnezeu? Vă rog să observați. Fiul cel mare n-a tăiat niciun vițel. Tatăl a tăiat vițel. Care dintre cei doi își cunoștea tatăl? Fiul cel mare sau fiul cel mic? Cel mare sau cel mic? Niciunul. Nu? Niciunul. Adică vă aduceți aminte de fiul cel mic? Fiul cel mic a zis așa, mă duc la tatăl și spun, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit copilul tău. Și s-a așteptat vreo clipă tânărul să fie luat, să-i fie pusă mantia pe umeri? Inelul în deget, sandale în picioare, se aștepta la așa ceva? Își cunoștea tatăl? Nu își îl cunoște. Aștepta să taie tatăl vițelul cel gras? Aștepta el ca tatăl să facă o petrecere în așa fel încât să trăiască cea mai frumoasă zi din viața lui, cum n-a trăit-o nici la discotecă, niciunde, pe unde a umblat el până atunci. N-a trăit niciodată o zi ca ziua aceea. S-a aștepta la așa ceva? Nu, își cunoștea tatăl. Nu și-l cunoștea. Fiul cel mare își cunoștea tatăl. Fraților, pilda ne spune că cea mai mare problemă pe care o avem noi la Sfânta Cină, când ne întoarcem acasă, este că nu ne cunoaștem tatăl. Nu ne-l cunoaștem. Avem despre Tatăl nostru tot felul de idei. Credem că dacă n-am tăiat un ied, asta ne dă niște merite ca să stăm mai departe în casă, când s-ar putea întâmpla ca toată această seriozitate a noastră să nu fie altceva decât o încrâncenare care să ne facă să nu semănăm deloc cu tata. Iar noi să zicem, nu, nu, eu sunt într-un legământ cu tatăl meu. Ce, în ce fel de legământ ești? Păi uite, în ăsta care îl reînnoiesc acum. E adevărat? Ce legământ reînnoim noi? Când reînnoim legământul. De ani de zile noi reînnoim același legământ. O fi ce trebuie? Sau reînnoim apucături, gânduri vechi? Un fel de a fi al nostru la biserică în care spunem, Doamne, eu iau Sfânta Cină ca un fel de împărtășani, așa ca să fie totul în regulă. Păi nu, că nu de asta Sfânta Cină. Sfânta Cină e masă, e nuntă, e întoarcerea acasă, e căutare de tatăl, e găsirea fiului, e probabil venirea în fire, este probabil altceva, în sfârșit cineva care spune, acum îl înțeleg pe tatăl, este o masă, în așa fel încât să-l vedem pe Dumnezeu, pe tatăl nostru, cum nu l-am văzut niciodată până acum. Asta mă gândesc că e Sfânta Cină. Ioan 12. Cu câteva zile înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, înainte de răstignirea Lui, în casă la Simon, vine Maria cu sticlaie cu un mir de nard curat și o sparge. De ce o fi făcut-o? Noi dăm explicații și spunem, din cauza că Domnul a iertat-o, că i-a schimbat viața. Așa e, așa e. Dar de ce a făcut-o? Mai stau câteva secunde și întreb, Doamne, de ce a făcut-o? Știți de ce întreb? Pentru că în foarte multe situații eu n-o fac. Am fost iertat și eu ca Maria. Ai fost iertat și tu ca Maria. Nu neapărat de aceleași păcate, nu e vorba de asta. Am fost iertați. Câți dintre noi au spart vasul? Ce se întâmplă cu noi? Stilul ăsta de credință așa, serioasă, dar supărată, fără umbră de bucurie, fără spargerea vasului. E teribilă. Creștini insensibili, creștini duri, care fac ceea ce trebuie. Versetul 5. Comentarii pe margine. De ce? Știți că vor fi oameni, cât va fi pământul și istoria asta, care nu vor înțelege niciodată de ce s-a spart vasul cu mir. De ce? Știți cine întreba? De ce? Cine întreba de ce? Iuda. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei să fie dat săracilor? Nu câștigam mai mult? Nu câștigau săracii mai mult? De ce? Există în noi o anume incapacitate de a înțelege, Doamne, de ce spargi vasul? De ce prăpădești? De ce risipești? De ce atâta frumos? De ce atâta dragoste? De ce atâta sensibilitate? De ce? Lasă-o că numai atâta știe. Lasă-l că numai atâta poate. De ce? Explicația vine puțin mai încolo când Domnul Iisus Hristos spune celui ce s-a iertat mult, iubește mult. Ce te faci cu aceia care au fost iertați, dar care n-au învățat să iubească? Ce te faci cu ei? A fost iertat? Și el zice, păi așa mi se cuvenea. Era normal să fiu iertat, nu? Era normal să fiu iertat, nu? Ești dator să mă ierți. Și cum tu ești dator să mă ierți pe mine, așa e dator Dumnezeu să mă ierte pe mine. Deci, ce te faci cu oamenii care n-au învățat să iubească, deși li s-a iertat mult? Ce te faci cu o biserică care nu iubește? Ce te faci cu o biserică care nu știe să taie vițelul îngreșat? Nu știe să se bucure, nu știe să sărbătorească când se întoarce un suflet acasă, nu știe să plângă atunci când un suflet pleacă. Ce te faci cu o biserică ce nu știe decât atât? Să nu taie vreun ied, să nu fie cumva vreun moment de bucurie. Ce te faci? Nu vi se pare că biserica aceea nu-l cunoaște sau nu-și cunoaște tatăl? Și atunci? Fraților, Iuda. Iuda n-a putut admira pe Maria când a spart vasul. N-a putut să o admire. Iuda a crezut că e cea mai mare greșeală posibilă. Și Mântuitorul vine și spune, de ce faceți supărare femeii acestea? Ce făcea Iuda? Îi făcea supărare. Într-o biserică a lui Dumnezeu, în mijlocul mirosului iubirii, a nardului prețios, a jertfirii, vine Iuda și spune, de ce? Și face supărare în biserică. Pe tema asta. Se întâmplă? Se întâmplă deseori. Unii aduc mir, ceilalți se supără. Asta e. Unii spală picioarele Mântuitorului lor, alții întreabă, dar de ce? Iuda nu s-a putut bucura când a văzut-o pe văduva săracă cu care a aruncat doi bănuți. N-a putut, nu că nu s-a bucurat, n-a putut să înțeleagă. Este o problemă de înțelegere. Înțelegi tu de ce o femeie dă doi bănuți? Și Iuda spune, clar, nu înțeleg. De ce ai dat doi bănuți? Că nu face niciun sens. Când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos și Mântuitorul i-a spus, du-te și sparge vasul în biserica lui Dumnezeu. Sparge vasul în așa fel încât să curgă râuri de mir. Sparge vasul, vinde tot ce ai și dă la săraci. Când tânărul pe care îl iubea Iisus, acest tânăr, s-a întors și a plecat, Iuda a crezut că a fost una dintre cele mai mari greșeli ale Domnului Iisus Hristos. Faptul că i-a pus condiții acestui om. Faptul că Domnul Iisus Hristos i-a cerut să spargă vasul cu mir, Iuda a crezut că a fost una dintre cele mai mari greșeli. El ar fi vrut ca acest tânăr să fie chemat ca sfetnic al Domnului Iisus Hristos. Și ar fi vrut ca lângă tânărul bogat care trebuia să fie sfetnic să mai fie și cine? Să fie și el, și el să fie chemat să fie sfetnic al Domnului Iisus Hristos. Și cu astfel de sfetnici, Iuda credea că împărăția lui Dumnezeu putea să înceapă. Îl cunoșteau pe Domnul Iisus? Nu. Nu. În casa lui Simeon, când a venit Domnul Iisus Hristos și când Maria a spart nardul, în Luca 7, versetul 44 și așa mai departe, Domnul Iisus Hristos îl ia deoparte pe Simeon și îi spune, Simeon, spune-mi, te rog, când am intrat la tine în casă, mi-ai dat sărutare? Păi ce, Doamne, așteptai? Asta e problema. Doamne, așteptai? Aștepta sau nu? Aștepta Domnul Iisus? Aștepta. De ce nu i-a dat Simeon? Pentru că a crezut că nu-l așteaptă. De ce a crezut că nu-l așteaptă? Nu-l cunoștea. Erau oameni care nu sesizau sensibilitatea, nevoile Domnului Iisus Hristos, nevoile lui Dumnezeu. Să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Asta, despre asta e vorba. Și vine mai departe Domnul Iisus Hristos și spune, dar picioare, de ce nu mi le-ai spălat? Păi robii se ocupă cu treaba asta. Nu. Tu de ce nu mi le-ai spălat? Păi, Doamne, așteptai tu ca să-ți spăli o ție picioarele? Păi cine te-a vindecat de lepră, Simon? Cine te-a vindecat de lepră? Tu, Doamne. Și? Așteptam să-mi speli picioarele. Fraților, vreau să vă întreb, ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi la această sfântă cină? Știți că s-ar putea întâmpla ca El să aștepte lucruri de care noi nici măcar nu suntem conștienți? Nu ne trec prin minte? Nu ne-am gândit la așa ceva. Ei bine, vreau să vă spun că acela a fost momentul în care Iuda s-a hotărât să-L vândă pe Domnul Iisus. Două vorbe vreau să citesc. Cu referire la tânărul bogat, Hristos Lumina Lumii, pagina 670. Iuda a considerat că se făcuse o greșeală de astfel de oameni, că acest conducător ar fi putut să fie uniți cu credincioșii. Dacă ar fi fost uniți cu credincioșii, atunci ar fi putut ajuta și susținea cauza lui Hristos. Dacă Iuda ar fi fost primit și el, cel puțin ca sfătuitor, gândea el, atunci ar fi putut da sugestii avantajoase pentru dezvoltarea neînsemnatei biserici. Principiile și metodele sale ar fi fost diferite întrucâtva de cele ale Domnului Hristos, dar în acele lucruri el considera sau se considera mai înțelept decât el, decât Domnul Hristos. Deci, n-ar fi putut fi de acord și n-a fost de acord cu condițiile puse de Domnul Iisus Hristos tânărului bogat. N-a fost de acord cu condițiile pe care le-a pus lui Simeon. N-a fost de acord cu spălarea picioarelor. Iuda, în momentul când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos spălând picioarele ucenicilor, el a zis că Domnul Iisus Hristos nu poate să fie și rege să spele și picioarele. Și a zis, nu se poate așa ceva. Pagina 601, Hristos, Lumina Lumii. Dacă Iisus se putea umili în felul acesta, gândea el, nu putea să fie împăratul lui Israel. Toate speranțele pentru a fi onorat într-o împărăție pământească erau acum spulberate. Iuda era mulțumit că nu se putea câștiga nimic urmându-l pe Hristos. După ce l-a văzut că se înjosește, cum credea el, s-a decis să se lepede de el și să susțină că s-a înșelat. Fraților, nu-i numai că nu-l cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Necunoașterea Domnului Iisus Hristos va conduce la actul acesta de a-L renunța la El. Ce vrea Domnul Iisus Hristos de la noi? La Sfânta Cină. Mă gândesc că s-ar putea să caute ceva la care noi nu ne-am gândit de ani de zile. Vă rog frumos, de acum până când vom întinde mâna, haideți să ne gândim ce vrea Domnul Iisus Hristos de la mine și de la tine. Ce caută El de la noi? Haideți să ne gândim la ce ar putea să facă El pentru mine și pentru tine dacă ne-am lăsat luminați în mintea noastră de nevoia pe care o are El în legătură cu noi. Haideți să înnoim un legământ pe care vrea El să-l înnoim, nu legământul pe care eu sau tu l-am încheiat vreodată în firea noastră, în înțelegerea noastră. Haideți să vedem cum să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos. Serios, cu toată inima. Haideți puțin să intrăm cu inimile bătând mai altfel, fiindu-ne puțin teamă că nu L-am înțeles pe Domnul Iisus Hristos, căutând cu disperare să-L putem înțelege. Și atunci când vom întinde mâna după pâine și vom bea vinul legământului celui nou, să venim înaintea Domnului Iisus Hristos ca aceia care au adunat nard, mir și sunt gata să spargă un vas întreg, dar costa toată lumea, de m-ar costa orice. Haideți să spargem vasul. Amin.
Palma sa e retarea mea zăpadă.
Tatăl nostru, poposim la urmele pe care cuvântul Tău le-a făcut în viața noastră, în memoria noastră, în ființa noastră. Te rugăm, Doamne, să faci ca cuvântul să lase urme adânci, de cercetare. Fă, Doamne, să ne întrebăm dacă suntem suficient de atenți, de sensibili atunci când venim la masa Ta, când vrei Tu să cinăm împreună cu Tine. Doamne, mi-e teamă că uneori stăm la masă și nu cinăm, așa ca farisei de altă dată. Postim, Doamne, în vechile noastre obiceiuri, în vechile noastre înțelegeri, postim la masa Ta, deși ne atingem de pâine, de vin, dar sufletește, Doamne, nu e ospăț. Sufletește, nu e bucurie. Sufletește, nu e întoarcere acasă. Sufletește, nu e schimbare. Sufletește, nu este venire în fire, Doamne. Iartă-ne. Nu vrem să înnoim astfel de legăminte. Vrem să înnoim legământul cu Tine în care să ne venim în fire și să venim acasă. Doamne, ajută-ne să vedem cât Te costă pe Tine iertarea noastră. Și de la prețul Tău infinit de mare, ajută-ne să luăm câte ceva ca să aducem și noi nard, mir cu ocazia cinei. Să ne spargem, Doamne, vasele de frumos, să ne spargem sufletele noastre în care am adunat bine și să turnăm pe picioarele Tale viața noastră întreagă. Ajută-ne, Doamne, să o facem. Și așa să reînnoim legământul cu Tine, Doamne. Tu cu sânge și pâine, noi cu mir de nard curat, cu lacrimi pe picioarele Tale. Și fă, Doamne, ca scena aceasta să fie o scenă care să pecetluiască viața noastră cu Tine, relația noastră cu Tine, adunarea noastră la oaltă cu Tine. Și chiar dacă n-ar pricepe o lume întreagă, e destul că pricepi Tu, Doamne. E destul dacă vei putea spune Tu peste această risipă de frumos și de bine să spui atât. Celui care i s-a iertat mult, iubește mult. Spune, Doamne, cuvintele acestea peste noi ca biserică în pregătirea noastră pentru Sfânta Cină. Amin.